Raksim Latgalā!
Esiet sveicināti jūsu uzmanībai Latgales aktuālākās ziņas īsumā pie mikrofona Elīna Greidāne.
Latgales ziņas.
Latvijas Banka 2020. Gada pavasarī plāno izlaist Latgales podniecībai veltītu 2 eiro piemiņas monētu Latgales keramika. Tradicionālā podniecība ilgu laiku tikusi izkopta divos novados – Latgalē un Kurzemē, bet tikai Latgalē tā ir saglabājusies cauri laikiem un nodota no paudzes paudzē. Monētas nacionālajā pusē būs attēlots Latgalē raksturīgs keramikas veidojums – mālas večturis. Monētā tiks iekalts arī uzraksts Latgales keramika, valsts nosaukums, kā arī izlaišanas gads. Monētas nacionālās puses grafiskā dizaina autora ir māksliniece Gunda Garancāne. Savukārt plastiskā veidojuma autors ir Jānis Strupulis. Plānots, ka monētas tirāža būs 400 tūkstoši eksemplāru apgrozības kvalitātē, 5 tūkstoši eksemplāru suvenīri iesaiņojumā un 7 tūkstoši eksemplāru būs pieejami apgrozības monētu komplektā. Daugavpilī gada laikā būtiski pieaudzis audžu ģimeņu skaits. Tuvojoties gada izskaņai, organizācijas un iestādes atskatās uz paveikto un apkopo darba rezultātus. Daugavpils pilsētas bāriņtiesē šis bijis notikumiem bagāts un produktīvs darba gads, kad izdevās ievērojumi palielināt audžu ģimeņu skaitu pilsētā. 2019. Gadā Daugavpils audžu ģimeņu skaits pieauga par trešdaļu. Pirms gada šāds statuss bija 12 ģimenēm. Šobrīd pilsētā tā ir jau 18 audžu ģimenes, plānots, ka līdz gada beigām būs 19. Savukārt ārpus ģimenē esošo bērnu skaits būtiski samazinājies. Šī pozitīvā tendence novērojama pateicoties līdzdalībai no valsts un pašvaldības puses. Svarīga loma ir Latgales reģiona ģimeņu atbalsta centram Daugavpils, kas bērnu uzsācis darbu. Šeit var saņemt atbildes uz visiem ar bērnu pieņemšanu ģimenē saistītajiem jautājumiem, kā arī iepazīt citu audžu ģimeni pozitīvo pieredzi. Vēsturiskais Surmoņinu nams Rēzeknē svin pāru svētkus. Rēzeknē turpinās vēsturiskā ķieģeļu nama atbrīvošanas alejā 92 pārbūves darbi par modernu dienesta viesnīcu un šobrīd sasniegta augstākā jumta konstrukcija. Līdz ar to augstākajā punktā uzkārts krāšņis spāru vainags. Dienesta viesnīcas būvniecības darbus uzsāka šī gada jūnija beigās un tos plānots pabeigt 15 mēnešu laikā. Galvenā ieeja būs organizēta no atbrīvošanas alejas puses. Ēkā saglabāsies trīs esošās kāpņu telpas, savienojot tās ar gaiteni, kas pirmajā un otrajā stāvā iet cauri ēkai. Ēkas centrālajā daļā būs ierīkots lifts. Pēc pārbūves telpu kopējā platība palielināsies līdz 1383,3 kvadrātmetriem. Ēkas trešajā stāvā tam pievienojot bēniņu apjomu tiks izbūvētas jaunas telpas istabas audzēkņiem. Dienesta viesnīcas istabiņas plāno divām, trīs vai četrām personām. Jāatzīmē, ka ēka ir valsts nozīmes arhitektūras piemineklis un tā tika celta 1911. Gadā.
Kultūras pasaukumu afiša.
Latvijas valsts svētkiem veltītie pasākumi Rēzeknē sākās jau 7. novembrī, kopīgi svinot valsts robežsardzes simtgadi, atzīmējot Bermontiādes simtgadi un Lāčplēša dienu, vienojoties lāpu gājienā līdz Latgales atbrīvošanas piemineklim Vienoti Latvijai, kur aicina satikties arī 18. novembrī. Par to, kāda pasākumu programma 18. novembrī iecerēta Rēzeknē, plašāk stāsta pašvaldības aģentūras Rēzeknes kultūras un turisma centrs reklāmas speciāliste Maija Upeniece.
Tātad 18. novembrī no rīta visi, kuri vēlās, var vienoties kopīgās lūkšanās Rēzeknes Jēzusirds katedrālē, bet pēc tam sportiskās muzikālās aktivitātes sākas no pulkstens vieniem festivāla parkā un, protams, sākam ar tautas skrējienu ielpo Rēzekni. Skrējiena start tātad ir tieši 14. Bet pēc tām 14.20 tiem, kas ir bez laika kontrolē, kontroles. Un kas priecē, ka šogad arī otro gadu jauniešu iniciatīva ir skrējiens ar mīļdzīvniekiem Ķepa 2019. Maršruts visiem kopējiem tautas skrējienam ielpo Rēzekni ir tas pats, tātad no festivāla parka līdz Lubānas ielas krustojumam un atpakaļ līdz festivāla parkam, kas sanāk apmēram tie 3 km, bet tie, kuri skries skrējienu Ķepa ar saviem dzīvniekiem, tad skrējiens ir līdz piemineklim, apkārt piemineklim vienot Latvijai un tad atpakaļ līdz festivāla parkam. Un tātad ar laika kontroli pulkstens 2 starts, bez laika kontroles 2:20 un tāpat arī ar mīļdzīvniekiem 2:20. Un tad jau pulkstens 3 būs apbalvošana. Protams, ir sagatavotas jaukas pārsteiguma balvas. Galvenais, manuprāt, šim skrējienam tomēr ir tā iespēja būt kopā, būt ar savu ģimeni kopā, ar saviem draugiem kopā, piedzīvot šo skrējienu un sajust to vēju, ko mēs jūtam Rēzeknē, ar apziņu, ka šis pats vējš aiznes to mūsu sveicienu līdz mūsu galvas pilsētai un tad tālāk līdz otrajam krastam, līdz Liepājai. Vārdu sakot, no viena Latvijas krasta līdz otram krastam mēs varam sasaukties un būt kopā. Pēc skrējiena mazliet atpūta un pulkstens 16:04 pēcpusdienā visus aicinām tikties pie pieminekļa Latgales kongresam 100. Pie šī pieminekļa iedegsim gan brīvības uguni un arī sadziedāsimies, jo esam aicinājuši gan visas skolas piedalīties svētku gājienā. Un tad no šī Latgales kongresa pieminekļa 4:15 vakarā dosimies svētku gājienā līdz Latgales atbrīvošanas piemineklim vienot Latvijai. Kur tad arī tur? Turpināsies svētku sajiets, tātad 16:30 ar sirdi brīvā Latvijā. Tiekamies, vienojamies viens otru saklausām, viens otru sajūtam. Protams, arī muzikālie pārsteigumi, kas būs, un šogad Rēzekniešiem būs lieliska iespēja dzirdēt Nauri Indzeri, Miervaldi Jēņču, Guntaru Bernātu, un arī, protams, mūsu pūšamo instrumentu orķestri Rēzekni, kas jau ir tradicionāli, un kur man šķiet valsts svētki nav iedomājami bez pūšamo instrumentu orķestra mūzikas. Un viss šis kopīgais pasākums kopā būšana, kā ierasts, noslēgsies ar svētku salūtu. Lai brīnišķīga Latvijas dzimšanas diena!
Savukārt Daugavpilī 18. novembris sāksies Daugavpils svētā Pētera ķēdes Romas katoļu baznīcā Rīgas ielā 39 10:00 ar svētku dievkalpojumu 19:00 vienības nama koncertzālē Rīgas ielā 22A grupas menuets koncerts 20:30 vienības laukumā profesionālā pūšamo instrumentu orķestra Daugava koncerts, kam 20:50 sekos svētku uzruna un valsts himna. Svētku salūts Daugavmalā paredzēts 21:15. Kāda svētku programma Latvijas Republikas 101. Gada dienai paredzēta Jēkabpilī aicinājām stāstīt Jēkabpils kultūras pārvaldes sabiedrisko attiecību speciālisti Ievu Druvenieci.
Arī Jēkabpilī esam iesākuši valsts svētku svinības jau 11. novembrī ar Lāčplēša dienas lāpu gājienu un piemiņas brīdi. Un, protams, visu nedēļu turpinās notikumi, kuros aicinām ikvienu gan Jēkabpilieti, gan citu pilsētu interesantu pievienoties un būt kopā. Arī pie mums ir iespējams noskatīties filmu Dvēseļu putenis šonadēļ, gan ceturtdien, gan piekdien Jēkabpils tautsnamā, kā arī īpašais sēns 18. novembrī pie mums Jēkabpils tautsnamā pulksten 3. Un ņemot vērā, ka 18. novembris šogad iekrīt pirmdienā, svētku balva būs jau sestdien. Un ikvienu, kurš vēlas izdejoties par godu Latvijai, aicinam apmeklēt balvu Jēkabpils tautsnamā, kurā spēlēs grupa Audio kvartāls. Arī ir iespējams rezervēt galdiņus, un vairāk informāciju tieši par šo pasākumu var atrast mājaslapā jkp.lv. Pašu 18. novembrī sāksim svinēt ar dievnamu zvaniem, kas mums ir tradicionāls notikums Jēkabpilī, kad vienlaicīgi visās Jēkabpils baznīcās ieskanās zvani. Un pēc šī notikuma, kas ir 1:20 jau pusdivos, Krustpils Vissvētās Trīsvienības Romas katoļu baznīcā notiks ekumeniskais dievkalpojums, pēc kura paredzēts neliels sieviešu kora onda un Jēkabpils valsts gimnāzijas jauktā kora ritums koncerts. Vienmēr viņa uzstāšanās ir emocionālas un piedot šo svētkiem nepieciešamo patriotismu sajūtu. Savukārt vakarpusē no 5:00 līdz 7:00 aicinām iznākt no mājām un pulcēties Kenaparkā, kur polu jaunieši liks svecītas, tā teikt, lai pieminētu tos, kas mums ir palīdzējuši izveidot mūsu valsti Latviju un arī jebkuru, kuram ir interese pievienoties šajā gaismas akcijā brīvības liesmiņas, aicinām šajā laikā no 5:00 līdz 7:00 Kenaparkā nolikt svecītas. Savukārt jau 7:00 turpat Kenaparkā notiks svētku koncerts kopā ar Normundu Rutuli. Man nav žēl, ka būs skaists koncerts veltīts Latvijai un ik viens, kurš atnāks, varēs sadziedāties ar Normundu Rutuli un arī kori Unda, kuri viņam pievienosies šajā skaistajā koncertā. Bet jau 8:15 vakarā šo dienu noslēgsim ar salūtu, kuru būs iespējams arī redzēt no Vecpilsētas laukuma un Daugavas aizsargdambja. Aicinām būt kopā svētkos un novēlam skaistu un sirsnīgu šo Latvijas svinību laiku.
Latvijas valsts svētku priekšvakarā 15. novembrī Rēzeknes novada Bērzgales pagasta kultūras namā notiks svinīgs pasākums, kurā tiks pasniegti Rēzeknes novada apbalvojumi un pateicības, kā arī valsts svētkiem veltītais koncerts. Savukārt Ilūkstē Latvijas Republikas proklamēšanas svētku pasākums notiks 16. novembrī 19:00 kultūras namā. Krāslavā 18. novembrī 17:00 valsts svētku svinīgais pasākums balvas Krāslavas novada gada cilvēks 2019 pasniegšanas ceremonija un Latvijas radio Big Bena un solistes Kristīnes Prauliņas koncerts Krāslavas kultūras namā. Līvā no 18. novembrī 18:00 Latvijas Republikas proklamēšanas 101. Gada dienas svinīgais sarīkojums programmā pašvaldības atzinības rakstu pasniegšana Līvānu uzņēmēju konkursa Līvānu novads var uzvarētāju godināšana, kā arī svētku koncerts. Preiļu kultūras namā 16:00 valsts svētkiem veltītais pasākums programmā Preiļu novada domes apbalvojumu pasniegšana un Latvijas Nacionālās operas un baleta solistu koncerts. Ludzā 18. novembrī 15:00 Ludzas tautas namā svinīgs sarīkojums Sirds dziesma Latvijai. Programmā novada domes apbalvojumu pasniegšana, dziedātāja un mūziķa Igo koncerts, Igo grafisko darbu izstāde. Svinīgie pasākumi par godu Latvijas Republikas gadadienai gaidāmi arī Viļānos. 12:00 peldējums par godu Latvijas Republikas proklamēšanas gadadienai. Maltas upē pie Ugrinieku tilta. 14:00 Viļānu kultūras namā Viļānu novada tautas mākslas kolektīvu koncerts Es gribu dzīvot un dziedāt Latvijā un Viļānu novada gada cilvēks 2019 laureātu suminēšana. Tas bija Latgales kultūras notikumu un aktualitāšu apskats. Klausieties līdz gada beigām Radio FP un Divukrastu radio ēterā katru ceturtdienu 13:30 ar atkārtojumiem piekdienā 8:30 un 12:30, bet Latgales radio ceturtdienās 14:40 ar atkārtojumiem piekdienās 11:25. Savukārt raidījumu pie mums Latgalē klausieties Radio FP un Divukrastu radio ēterā. Ēterā piekdienās 15:30 ar atkārtojumiem sestdien 16:00 un pirmdien 18:30. Latgales radio ēterā piekdienās 14:20 ar atkārtojumiem sestdienās 16:00. Uz tikšanos jau nākamajos raidījumos ar jums kopā bija Elīna Greidāne.
Мы усім Латгала.
Raidījuma veidošanu atbalsta Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padome.